halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo weliba barta V O A somali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis bisha Mayna, waa 23 sanadkuna waa 2019. Ramadaan Kariim ayaan leenahay, waxaana idaacadda wadada kugu soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo anigu Ibraahim Xasan.
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: deegaanka eelaf weyn ee gobolka Sanaag oo lagu dilay qofrayda.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan ku-xigeenka ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya oo golaha amniga warbixin ka siiya xaaladda Soomaaliya, isagoo sheegay inuu u baahan yahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay wada shaqeeyaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada galmudug oo maanta guri ceel ku qabtay nin la sheegay inuu doonayay inuu isu qurxiyo munaasabada ka socotay meel fagaara.
Waxayna ku guulaysteen inay qabtaan asagii, dabadeedna iyo koondiliin ay qarxay ka furaan asaga iyo qarxay siban ay hadda hayaan.
Waxaa kaloo aan dhegeystayaal idin haynaa musharaxiin Soomaaliya oo ka qaybgalaya doorashooyinka baarlamaanka waddamada midowda Yurub oo maanta ka bilowday 28 dalal Yurub.
Soo kale waxaad maqli doontaana barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan ku saabsan howlaha samafalka ee loo sameeyo dadka baahan xilliga lagu jiro bisha Ramadaan.
Dooda gaaban iyo xubintii wargeysada iyo qodobo kale waan idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
War saxaafadeed maanta ka soo baxay xarunta taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka Afrika ee Afrikan Command ayaa lagu sheegay in Mareykanku maalintii shalay oo bishu ahayd 22-ka bisha May uu fuliyay duqayn ka dhanaa ISIS-ta Soomaaliya ee ku sugan buuraleyda Golis. Weerarkan ayaa sida war saxaafadeedka lagu xusay noqonaya kii shanaad ee ka dhanaa kooxda ISIS ee Soomaaliya ee la fuliyay 14-kii bishii Abriil. Arrintaasi oo daaran olole lagu xadidayo islamarkaana lagu carqaladeynayo xorriyadda dhaqdhaqaaq ee aaggaasi iyo in meesha laga saaro hoggaanka kooxda. Waxaa kaloo war saxaafadeedka lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada bahwadaagta la ah ay horumar ka sameynayaan dhulka ay iska howlgasho, islamarkaana taliska ciidamada Mareykanka uu la shaqeynayo iyaga oo soo maraya ciidamada Amison iyo weliba kuwa Soomaaliya si hoos loogu dhigo halista ay waajahayaan, islamarkaana loo yegleelo deegaan nabdoon si diblomaasiyada baaxadle loo hirgeliyo. Sidoo kale waxaa warkan lagu xusay in duqeynta lagu dilay laba xubnood oo argagixisa, isla markaana faahfaahinta duqeynta kadib ay sii socon doonto. Sidoo kalena faahfaahin dheeri ah laga bixin doono amaba laga baahin doono marka ay loo baahdo. Warmutiyeedkan ayaa sida oo kale lagu sheegay in la ogaaday in duqeyntan aan dad rayid ah dhimasho iyo dhaawac ka soo gaarin.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in aqalka cad ay ku wargeliso suurtagalnimada kumanaan ciidan Mareykana oo dheeraada oo loo diro gobolka Bariga Dhexe, sida ay sheegeen saraakiil Mareykana. Ma cadda haddii aqalka cad uu ansixin doono codsiga dhammaan ciidamada ama qaar ka mid a, iyadoo sidoo kalena hanaanka difaaca gantaalada ee Patriot iyo maraakiib dagaalba. Arrintani ayaa wax imaanaysaa iyadoo ay sii kordhiso xiisadda ka dhex ogan Mareykanka iyo Iiraan kadib markii madaxweyne Trump uu Iiraan saaray cunaqabateyn hoos u dhigtay saliiddii ay dhuufi jirtay, islamarkaasina uu kordhiyey joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Khaliijka iyado oo laga jawaabayo halis la sheegay in ay kasoo fool leedahay Iiraan. Inkasta oo marar badan uu jeediyey hadallo hanjabaad ah, haddana madaxweyne Trump ayaa wuxuu u sheegay sihayaha xogayaha gaashaandhigga Patrick Shannon inuusan doonayn dagaal.
Natiijooyinka hordhaca ah ee Khamiistan maanta ka soo baxaya sanaaduqda codbixinta ee doorashooyinka baaxadda weyn ee ka qabsoomay dalka India ayaa muujinaya in xisbiga talada haya ee ra-iisul wasaare Narendra Modi uu dhow yahay inuu guul gaadho. inkastoo natiijada 600 million oo waraaqo codbixineeda la tirin doono ayaa natiijada la heli doonaa maanta wixii ka dambeeya, iyadoo xisbiga bharatiya janata party amaba BJP uu ku horeeya 292 kursi, halka xisbiga ugu weyn ee kuwa iska soo horjeedaan ee congress party uu ku soo dhacay 50 kursi oo ah kuraasta baarlamaanka waqti dhexe oo subaxnimadii maanta ahayd. Iyadoo haddii xisbiga b j b uu tiradaasi uu sii xajiso, ay taasi muujinayso inuu ka wanaagsan yahay halkii uu joogay sannadkii 2014, islamarkaana uu maamuli doono aqlabiyadda baarlamaanka oo 543 kursi ka kooban.
deegaanka ceelaf weyn ee gobolka Sunaag ayaa waxaa lagu soo waramay in qof rayada lagu dilay, iyadoo dilkaasina uu sal ku hayo dagaalo hore halkaasi ugu dhex maray 2 beelood oo deegaankaas wada dega. Qadar Maxamed Akule ayaa warkan looga soo diray Hargeysa.
madax bannaan oo aan la xidhiidhay oo ku sugan magaalada ceelaf weyn ayaa xaqiijiyay dhimashada halkan qof, iyagoo oo sheegay in ninkaasi meel dibadda ka magaalada lagu dilay. Ninkan ayaa waxa uu ka mid yahay 2 beelood ee hore dhibaatadu halkaasi ugu dhex martay beel ka mid a. dhinaca kale, afhayeenka guddiga nabadaynta ceelaf weyn sheekh ismaaciil cabdi hurre ismaaciil deeg ayaa falkaasi cambaareeyey isaga oo beesha uu ka soo jeedo gacanku dhiigluhuna ugu baaqay in gacanta lagu dhigo, isagoo geesta kalena ka codsaday beesha ninku ka dhintay in aanay wax tallaabo a qaadin.
ereyada ugu xooggan ee bil rabadaan lagu cambaarayn karo gacanku dhiigle ayaanu cambaaraynayna. beesha uu ka soo jeedo gacanku dhiiglaha iyo dowladduba waa inay iska xil saaraan soo qabashada iyo gacanku soo dhigista iyo cadaalad horkeenista qofka gacanku dhiiglaha ah. qofka gacanku dhiiglaha ah ee ficilka geystay ficilku isaga ayuu ku kooban yahay. sidaasna waxaanu ku wargelinaynaa dhammaan inta samaha iyo nabadda jecel.
dhinaca kale, wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed ayaa isaguna tacsi u diray qoyska ninka la dilay uu ka baxay, isagoo dhinaca kalena ugu baaqay beeshaga ka soo jeeda gacanku dhiigluhu in gacanta lagu soo dhigo, kana xun yahay sida uu sheegay dilka bisha burakaysan ee rabadaan soo cusboonaaday ee ka dhacay deegaanka ceelaf weyn.
kuwan de waxaan samaynayaa ee rabadaanta waa ayaamihii barakaysnaa ilaahay doortay dhiigga qofka islaamka daadinaya. waa mushkilad iyaduna inteeda la eg ilaahay waxaanu leenahay haynaga dambiya halka ilaahay nagu joojiyo. waxaan leeyahay markaa halka baaqu baan ka diriyaa baaqa waxaanu diriyaa beesha uu ka soo jeedo ninkan marxuumka dhintay ee dhibanaha. waxaan leeyahay sidaynu waagii aynu hore ugu ballanay nabadda waa weydeen iyo colaadaba waa joogteen, intii dalkaasu dhibi soo maray waa weydeen. dagmashada halkaa ka dhacday ummadda Soomaaliland oo dhamma inta badan waa idinla qabtaa, idinkuna waxay yeeshaan sidaynu ku soo ballanay inaan idinkana xaggeena mar dambe waxba ka soo bixine. aad samirtaan, joogtaan, sugtaan ummadda Soomaaliland iyo dowladda jamhuuriyadda Soomaalilandba. beesha kale waxaan leeyahay idiga qofka wax geystay uu ka dhashay war waxaan leeyahay halisku caqliga dambe loogu soo noqo.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa warbixin u siiyey golaha ammaanka qaramada midoobay ku sheegay in Soomaaliya ay horumar ka samaysay dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda, iyo weliba dib u eegista dastuurka iyo weliba u diyaargarowga doorashada guud. sarkaalka ayaa sheegay in loo baahan yahay wadashaqaynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si looga baaqsado abaarta iyo weliba macaluusha dalka ka dhacda. wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta arrintaasi ku saabsan inoo haya.
ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Raysan Zenanga ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay tallaabooyin adag ka qaaday dhinaca isla xisaabtanka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ciidamada ammaanka. waxaana uu xusay in si casri ah loo diiwaangeliyey dhammaan ciidamada Soomaaliya bishii March, isagoo tilmaamay in 16,000 ee askari ee la diiwaan geliyey ay dhammaantood mushaharkooda si joogtaa u helaan, iyada oo lacagta ay ugu dhacdo akoonnada ama xisaabaadka ay askari walba ku leeyahay bankiyada. Tallaabadan ayuu ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay waxa uu ku tilmaamay inay meesha ka saartay musuqmaasuqii iyo dadkii dhexda u fadhiisan jiray lacagta ciidanka. Laakiin Zenanga ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ay caqabado ka haystaan dhinacyada danaha gaarka leh ee ka macaashay burburkii iyo dagaaladii dalka, kuwaasi oo u arka in dib u habaynta dhaqaaluhu ay burburinayso danahoodii gaarka ahaa. Waxaana uu xusay in loo baahan yahay in dhammaan dhinacyadaasi lagu qanciyo in la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dib u habaynta dhaqaaluhu ay dan u tahay ummadda oo dhan. Ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in weli hakad uu ku jiro wadahadalkii lala lahaa Soomaaliland, laakiinse waxa uu sheegay inuu dhiirigelin uu ka helay baaqii madaxweynaha Soomaaliland ee 18 May, kaasi oo ahaa in Soomaaliland ay diyaar u tahay in nabad lagula heshiiyo Puntland. Waxaana tallaabadaasi ka mid ah sii deynta maxaabiista iyo iskaashi lagala yeesho Soomaaliya dhinaca nabadgelyada, ganacsiga iyo waxbarashada. Ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa xusay in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya uu mashaakil la kulmay horaantii sanadkan, iyadoo bilowgii sanadka cusub la weeraray xarunta qaramada midoobay ee Soomaaliya, iyada oo haddana la eriyey ergeygii qaramada midoobay tallaabooyinkaasi oo uu sheegay inay sii adkeeyeen duruufihii ay ergada qaramada midoobay ee Soomaaliya ku shaqaynayeen. Zenanga ayaa sheegay in loo baahan yahay qodobo ay ka mid yihiin in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay wada shaqeeyaan, in xubnaha baarlamaanka ay ku dadaalaan ansixinta iyo meelmarinta shuruucda muhiimka ah iyada oo waqtiga la dhowrayo, iyo in dhammaan dhinacyada daneeya Soomaaliya ay iskaashadaan oo iska kaashadaan ka hortagga abaaraha iyo macaluusha laga yaabo inay mar kale dib u soo laabtaan. Zenanga ayaa ugu dambeyntii ku baaqay in loo baahan yahay in la sii xoojiyo xiriirka lala leeyahay dhinacyada kala duwan ee siyaasadda Soomaaliya iyo dalalka deriska ah iyo mandiqada, gaar ahaan gacanka arbeed.
Waagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobanayay. Mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid waxaana wanaagsan.
ciidamada amniga ee degmada Gurceel ayaa waxay qabteen qof doonayay inuu isku qaraxiyo munaasabad ka socota meel fagaara oo ku taala degmadaasi. Sawiro lasoo dhigay internetka ayaa waxa ay muujinayaan dhowr askar oo qabatay ninkaasi la sheegay inuu doonayay inuu isku qaraxiyo munaasabaddaasi oo dadka ka qaybgalayay ay ka mid ahaayeen mas-uuliinta ugu sarreysa ururka Ahlusunna Waljamaaca. Wasiirka amniga ee galmudug Saadiq Sheekh Yuusuf ayaa ninka iyo sida ay u qabteenba waxa uu qadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Gaalkacyo Cabdiwaxid Mucallin Isxaaq.
Walaalo, maanta waxay ahayd 17-ka bisha Ramadaan oo ku beegnayd maalin holiday oo ahayd galmudug oo lagu dhigo xaflad lagu qusahayo shahaadadii kasoo bilaabatay Badar oo dadkii u dagaalamaya diinta Islaamka ayna ugu dambeeyeen dadkii deegaamadan ka xoreeya Al-Shabaab. Marka bandhigaas oo ciidamada dowlad goboleedku galmudug qaybo fara badan oo ka mid ah ay isugu yimaadeen, iyo mas-uuliyiinta iyo culimada diinta iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan, xafladaas akhiradeedi markay tahay ayaa ninkaas waxyaha qarxay ay ku xirnaayeen oo doonayay dadkaas inuu meeshaas ku faafeeyo, ayaa ciidamada amnigu gacanta ku dhigeen oo ay ku sameeyeen ka hortag falkii uu doonayay inuu ku kumaado dhagarsabahaas dadkaas, waxayna ku guuleysteen inay qabtaan asagii, dabadeedna iyakoon dilin ay qarxay ka furaan asaga iyo qarxay siban ay hadda hayaan. Marka islamarkaasna waxay kaleeto ku guuleysteen shacabka dowlad goboleedka galmudug joogay oo ayaka laftigood runtii dadka fikirka qalqaadna u noqon lana dagaalama, ayaa markay ogaadeen in gacanta lagu dhigay waxay ku tilaabsan tageen inay googooyaan, ayakana waa laga badbaadiyay iyadoo la danaynayo in ninkaasi markii baaritaanadu ka dhammaadaan dabadeed maxkamad cadaalada la keeno oo maxkamadaas cadaaladaahi ay xukun ku rido munaasabaha.
Sidee lagu ogaaday in qofkani uu ahaa qof ay ku xiran yihiin walxaha qarxa?
Walaalow, ciidanka amnigu waqti badan ayuu ka shaqayn jiray dadkan fikirka khaldan wata iyo argagixisada, ninkan ka hortag ayaa lagu sameeyay asaga oo doonayo ku warbixiyo markii hore inuu doonayo meesha inuu galay waxaas ka jeeriyo markii ay ka shakiyeen qabashadii qabteen asagoo meeshii loogu talagalay gaarinin ayaa qabashada ay qabteen bay ku ogaadeen qalabka wax weyn ba ku xirnaa ninkan oo ilaa 5 kilo 6 kilo meelaha ku dhigkama oo qulays suuri yahay oo jaakad buu watay shaatina waa ka sii hoguda watay qarxna wuu ku xirnaa markaas ayaa arkeen qarafe qabashadii qabteen oo ay ku dhageen fursad buu waayey uu markaas wuxuu doonayay uu ku sameeyey waxa ka dambeeyeyna awooday ku hayeen ayay ku guuleysteen inay aqoodaan sida loo kala furo oo daharkii ay uga furaan dabadeedna asagii iyo baxashii baharka qarafe ay u kala qaadaan
ma keligiis buu ahaa mise dad kale la socday
asagu hadda keligiis ayaa qabta gacanta ay ku hayeen ciidamada dowladeedka galmudug waxaaba lahaya oo xaqiiqada loo hayahay waa asaga
warbay helaysaa idaacadda v o e da oo sheegaya in dad kale oo la socday ninkan hadda ciidamada ay qabteen ay gudaha magaalada ku dhuumaalaysanayaan arrintaa ma jirtaa
walaalo weyna dhici kadhaa beena way noqon kadhaa wax hadda cad oo aan kuu sheegi karnaa ma jiraan baaritaan baa socda ama baladka ha noqdo ama ninkan tala wuxuu ku socday ha noqdo oo fikirka laga kordhin kara marka kama sii hordhacayno baaritaankaasi markii uu dhaco ayaa hadii cid kale lasoo qabtana idiin sheegi doonaa haddii wax intaa ka dheeraada uu soo kordhaana baaritaanka lagu helana aan u sheegi doonaa
ma markii ugu horreysay baa qof ay ku xiran yihiin walxaha qarxa oo ciidamada galmudug ay gacanta ku dhigaan
markii ugu horreysay noocaan oo kale weeye laakiin waxyaalaha qarxa marar badan baa la qabtay dad wata waa lagu qabtay laakiin nin ay ku xiran yihiin oo doonaya inuu rimoodka qabto oo la qabtay galmudugna waa markii koobaad uu ka dhaco soomaaliyana waa markii koobaad uu ka dhaco oo sidaan ka lagu qabto qarxina laga furo
maxaa lagu caddeeyay in ninkani uu ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo doonayeyna in goobtaa uu isku qarxiyo
asagii ayaaba qiran inuu ka tirsanaa al-shabaab wixi qarxayana wayba ku xiran yihiin hadda laysbaaba loo haya iyadoo la qabtay iyo isagoo ku xiran iyo isagoo laga furayay iyo isagoo keligiisa iyo isagoo sheeganaya inuu al-shabaab qaar mid ahaa
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka amniga ee galmudug saadiq sheekh yuusuf waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheena gaalkacyo cabdiwaaxid mucalin isxaaq
dalalka midowda yurub waxaa maanta ka bilaabmay doorashada xubnaha baarlamaanka midowdaasi yurub waxaana la hadlayaa in xisbiyada dhinaca midigta fog jira ay kuraas badan heli karaan musharixiinta u tartamaya baarlamaanka midowda yurub waxaa ku jira soomaali ka ordaya amaba ka tartamaya wadamada swiden iyo weliba talyaaniga wariyahayaga nuur xasan nuur ayaa warbixintan inoo haya
wareegii ugu dambeeya ee doorashada baarlamaaniga midowda yurub ayaa maanta ka bilowda dhammaan 28 waddan ee uu ka kooban yahay ururka midowda yurub in ka badan 400 million oo ruux ayaa isu diiwaan geliyey inay codadkooda ka dhiibtaan si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka yurub oo gaaraya 710 kumanaan ruux oo soomaali ah ayaa ka mid ah dadka codadkooda ka dhiibanaya doorashada laakiin musharaxiinta soomaalida ah ee ka qaybgalaysa doorashadan ayaa ah keliya 3 musharax oo ay ku jirto haweenay cabdulaahi xasan dhaqaalo ayaa ka mid ah 2 nin oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya balse heesta dhalashada swiden oo doorashadan uga qaybgalaya waddanka swiden cabdulaahi oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee magaalada katrinahom ayaa v o e da uga warramay waxa ay uga dhigan tahay tartanka uu ugu jiro inuu ka mid noqdo xubnaha baarlamaanka midowda yurub
waa sharaf iyo maaragtay horumar usoo hoyday gobolka aan deganahay waa sharaf iyo maaragtay horumar usoo hoyday ummadda aan kasoo jeedo soomaalida ah waana wax maaragtay dhiirigelinayo waana wax hore ii socodsiinayo maaragtay keenayo inaan noqdo qof siyaasadda ku leh mug iyo maaragtay awood
layla yuusuf maxamuud oo ka mid ah madaxda xisbiga fiyo oroba ee dalka talyaaniga ayaa ka mid ah musharaxiinta soomaalida ah ee u tartamaya doorashada midowda yurub layla ayaa wax ay v o e da uga warantay zoonka ay ka sharaxan tahay
aniga waxaan deganahay gobol ahaan zoonaha ay laga dooran doono north est north est waxaa waaye waa waqooyi bari oo talyaaniga ah waa 4 gobol waaweyn oo mid uu yahay Emilia Romagna, kala galana waa Veneto, saddexaad waa Friuli Venezia Giulia, iyo Trentino Alta Adige oo doonaa xuduudda la leh Jarmalka iyo Austria. Soomaalida Talyaaniga aad uguma badna nambar ahaan wadanka dhan markii la fiiriyey 8,000 degan. Qofka galaya baarlamaanka Talyaanigan wuxuu u baahan yahay ilaa markay ugu liidato 30,000 qof inay u boodo. Marka waa iska garan kartaa gobolkayga aniga ma degana dad badan. Marka codka aan ku xisaabtamayo waa codka Talyaaniga iyo codka ajnabiga kale oo wadamada kale xataa ka yimid oo migrantiga meeshay rabaan baa ka imaadaan.
Doorashooyinka baarlamaaniga midowga Yurub ayaa waxa ay socon doonaan ilaa iyo Axadda, waxaana natiijooyinka hordhaca ah ay soo bixi doonaan habeenkii Isniinta. Haddaba waa sidee rajada musharaxiinta Soomaalida ah ee ordaya? Waa tan mar kale Leyla Yuusuf.
Wallaahi rajada horta markii hadda la fiirinayo kambeynka lagu xisaabtamayaa iyo sidii xaaladiisu u socoto, kambeynkeena annaga si fiican uu socdaa. Dadka aad endorsementiga u haysto oo dadkoo dhan haloo boodo qoftaas ay dhahayaanan ka mid ahay, macnaha ururadan oo society-ga u dhisan, urura badan oo waaweyn oo lobby aha jiraan, oo society-ga u dhisan, dadka ay dhahaan markay gelinayaan laynka, dadka ay dhahaan haloo boodan ka mid ahay. The pole position xisbi ahaana waa ku jira, waayo aniga zoonka aan deganahay, provinsiga aan deganahay, xisbiga anaa madax u ah, secretary u ah. Taas waxay keenay aqoonta la ii leeyahay, macruufka dadka ii qabaan, hawsha aan qabtay, dadkii baalu way ku siinayaan. Marka rajada dadka la dooranayo inaan ku jiraayo zoon ahaan aad ayay u badan tahay.
Cabdulaahi Xasan Dhaqaalo ayaa isna rumaysan in marka loo fiiriyo ololihiisii doorashada uu guulo ka keeni karo doorashadani.
Kambeynkan waa iga duwan yahay kambeynyadii hore oo aan samayn jiray. Kambeynkan waxaan ka sameeyey wadanka oo idil. Kambeynyadii hore waxaan ka samayn jiray gobolka dhexdiisa. Waxaana u jeedaa macnaha ama ay shacabku maaragtay ay ituseen rabid iyo inaan matalo. Aadaan u cadcadahay maanta, rajadayduna aad iyo aad bay u fiican tahay, ilaahayna waa ila garab galayaa.
Doorashadan ayaa ah tii 9-aad ee midowga Yurub tan iyo markii la bilaabay sanadkii 1997. Soo bixitaanka dadka ee doorashooyinkii hore ayaa aad u yaraa, hase yeeshee dadka u soo baxaya doorashada sanadkan ayaa la sheegay inay noqon doonto tiradii ugu badnayd. Dadka ka faallooda arrimaha Yurub ayaa saadaalinaya in doorashadani ay kuraasta inteeda badan heli doonaan xisbiyada dhinaca midigta ee ka soo horjeeda ajnabiga iyo muhaajiriinta. Haddii ay taasi dhacdana, waxay noqon doontaa markii ugu horreysay oo ay aqlabiyadda baarlamaanka Yurub la wareegaan xisbiyada muxaafidka ah ee u janjeera dhinaca midigta.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Munuur oo inoo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayay warbixintaasi.
Haatana dhegeystayaal, sidaan horeba kugu ballan qaadnay, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A. Waxaana toddobaadkan barnaamijku uu ku saabsan yahay howlaha samafalka ee xilliga bisha Ramadaan. Waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo haatan istuudiyaha ugu heliya.
Bisha Ramadaan waxa ay ka mid tahay xilliyada ugu badan ee bulshada muslimiintu ay iska qabato, iyadoo xilliyada kala duwan aad arkayso howlo tabarucaad oo ay bixinayaan dadka sadaqada la baxa. Howlahaasi waa ay iska kaashadaan dad deegaanada baahidu ay ka taagan tahay jooga, iyo weliba kuwo kale oo ku nool dalalka qurbaha. Waxaana ugu muhiimsan waxyaabaha inta bishan lagu jiro samafal ahaan loo bixiyo in dadka baahan la siiyo cunno ay ku afuraan. Yuusuf Abikar Cali waa wakiilka guud ee barnaamijka Walaal Afuri, oo ay wadaan dhallinyaro ku nool ku dhawaad 20 dal oo wadamada dibadda. Waxaana isagoo magaalada Toronto ee dalka Canada jooga uu V O A u sheegay inay ilaa iyo hadda ay ururiyeen lacag gaaraysa $30,000, islamarkaana maalintii ay afuriyaan dad ka badan 3,000 qof, iyadoo adeegsanaya jikooyin ama madbaqyo ay Soomaaliya ku leeyihiin.
Waxaan aruurinay ilaa iyo hadda lacag gaaraysa ilaa iyo 30,000, waxaana afurinaa maalintii dad gaaraya ilaa iyo 3,000 iyo 650. Soomaaliya gudaheeda waxaan ka sameynay jikooyin ilaa iyo 30 jiko oo gobol walba ah. 30-kaas jiko ayaan maalin walba waxaan ku afurnaa dadka tiradooda ay gaarayso 3,650. Muddadii 7 sano ee aan wadnay barnaamijkan Walaal Afurina, waxaan dirnay lacag dhan ilaa iyo $460,000 lacagtaasna Soomaaliya ayay toos u tagtay waxaana cunay maskiin u baahan lacagta waxaan ka qaadnaa Soomaali hab waxaan ku qaadnaa waxaan magaalada la dhex taaganahay caagag ama bucket caagagaas oo aan ganacsatada iyo magaalada tukaamada iyo jididka ee magaalada Toronto aan la dhex wareegno ay dadka Soomaaliyeedna ay noogu ridaan shilimaadka ay hayaan shilimaadkaas markaan gurno ayaan waxaan maalintii isla maqribkiiba ku dirnaa jikooyinkeena Soomaaliya
sidoo kale Maxamed Cali oo isna dalkaasi Kanada ku nool ayaa wada dhaqaale ururin dhanka online-ka taasi oo ay ku wada jiraan isagii asxaabtiisa oo ay kulmiso madal lagu magacaabo Global Somali Business and Professional Network iyagoo afur siiya dadka danyarta ah ee Soomaan
aniga barnaamijkan waxaan bilownay maartay sanadkii hore Ramadaankii hore oo maartay dhalinyara Soomaaliyeed isugu yimid oo Facebook group la yiraahdo Global Somali Business and Professionals Network oo sanad walba maartay halka ku kala faa'iideysto xagga maartay aqoon isweydaarsiga kadib xilliga Ramadaanka markii la soo gaaro waxaan garanay in xogantaas ku dardarno dadka liita oo maartay wadamadii dib u jiray xagga noqoto dhulkii Soomaaliya noqoto ama Kenya ama meelaha Ethiopia inno sanad walba meel aan wax ku tuurno marka sanadkii hore si fiican bay noogu hagaagtay sad la socoteen sanadkan hadda waxa wax ku dardarnay ayadana sidoo kale ayaan barnaamijkii ku wadnaa
Maxamed Cali ayaa sidoo kale sheegay in sanadkii hore dad gaaray 80 qoys ay gaarsiiyeen raashin sanadkan ay rajaynayaan inay ka sii badiyaan isla markaana ay gaarsiiyaan xiriiraha qaxoontiga ee dhadhaab
sanadkii hore maartay aad ayay maartay wanaagsanayd ilaa 80 qoys ayaan gaarsiinay cunto badan waqtiga Ramadaanka ahaa aan insha Allah sanadkan maartay intii in ku dhawaad ayaan rajaynayaa ama in ka badan inaan si gaarsiino qaabka marka aan u go'aaminno waxa ay maadana in maartay aan grupka aan hadba sanad aan wareejinay aan go'aan ku gaarnay sanadkan meeshii aan gaarsiino sanad dambadana meel kale isku deynay aan gaarsiino maadaama Soomaalida gobol kasta iyo meel kasta ay ka yimaadeen si maartay dadku dareemaan cadaalad noocaas oo kale marka sanadka hore ogeyd Muqdisho ayaan gaarsiinay dadka maartay boodadkeeda degan maartay dugaadka magaalada haddana sanadkan iyaga ayaa voting baan sameeyay go'aan waxa ku gaaran in aan gaarsiino xogaha maartay xariiqaha qaxootiga ee ku yaalo maartay dhadhaab ee Kenya
marka laga yibaado dadka qurba jooga ayaa sidoo kale ay jiraan dad gudaha jooga oo iyaguna wada dadaalo ay ku gacan siinayaan dadka baahan bishan Ramadaan waxaana dadkaasi ka mid ah Ibrahim Muuse Dahraan oo ku sugan magaalada Garoowe isagoo caawiya dadka jilicsan
wax gaar ah oo ma sameeyo aan ka ahayn in aan waajibaadkayga shaqo wariyenimo aan ku daro wax waajib igu ah oo ah inaan u qareyno oo baahidooda aan soo bandhigno dadka mayeeraanka ah ama aanan hadlin haddana dhiban dadka danyarta ah meelaha qaar jooga ee aan awoodi karin inay ama magaalada soo aadaan ama meediyaha ay la hadlaan aan awoodi karin adoo dadka iska dulman
iyadoo lagu jiro 10kii dhexe bisha Ramadaan ayaa Ibrahim u sheegay inuu bilowgii Ramadaan tan raashin dhameystiran uu qaybiyay ilaa 10 qoys oo danyar ah iyo waliba dad kale oo iyagana culaysa dhinaca nolosha ay la soo dirsay
Ramadaanta hadda markii ay bilaabatay labadeedii markay ahayd waxaan raashin dhameystiran aan u qaybinay ugu yaraan ilaa 10 qoys intii tabartayda ahayd oo ay baxday Facebook ayaa waxa soo dhigay in ay jiraan dad danyar ah oo dhiban oo ka fakaraya waxay cuni lahaayeen ama raashinkii guriga maadaama xilli Ramadaan lagu jiro tabartuna ay iska yartahay khayr Allah siiyay dhowr qof oo dibadda jooga ayaa lacag ii soo diray lacagtaasina waxay sababtay qoyskiiba $100 inaan isugu celcelino raashin dhameystiran oo ay bisha Ramadaan uga baxaan aan ugu iibino iyadoo hay-ad iyo cid kaleba aysan gacanta ku haynin oo lacagta dadka bixinayeen ay ahaayeen dad Soomaaliyeed dadkii soo bandhigana ay ahaayeen annaga oo Soomaaliya dadkii la siinayeen ay Soomaali ahaayeen taas naftigeeda waxay ahayd wax lagu farxo inkastoo reeruhu ay yaraayeen oo 10 qoys ay aad u yaryihiin haddana waxaan ka raacnay dadkaas dhibkoo haysta danyar inay yihiin inay agooma haystaan inay rafaadsan yihiin iyo in Ramadaanka uu ku soo galay intaas ugama aanan harin waxaa jiray inta hadda Ramadaanka lagu jiray ilaa iyo dhowr dad dhibanayaal ah oo aan soo bandhigay oo ayagana dhibaatadii iyo culayska haystay naga furdaamiyey oo ay ummadda Soomaaliyeed usoo gurmadeen meel walba oo ay joogaan haddadan saacadan la joogo ee duhurka ah 2 saac kadib waxaan jeclahay inaan aado hooyo Soomaaliyeed oo 85 jir ah oo dhindala oo ciyaal agooma haysata oo dhiban oo roobkii ugu dambeeyey garow ka da-ay uu gurigeedii bushki yaraa oo ay muxuuaha qoraxda ka gelaysay uu ku dumiyey oo aada u dhiban ayaan hadda usii socdaa hadduu ilaahay yidhaahdo.
Marka laga soo tago in la yeegleelo hanaan dhaqaale ururin iyo weliba qaybinta raashinka, ayaa sidoo kale ay jiraan dhallinyaro si iskooda isu abaabulo islamarkaana inta dhaqaale ururin ay sameeyaan gacantooda ku qaybiyo cuntooyin kala duwan. Waxaana ka mid ah dhallinyarada Somaliland Life Makers oo ka howlgala Somaliland, kuwaasoo 8 sannadood ee u dambeeyey afur siinaya dadka baahan. Amal Axmed Maxamed waxa ay ka mid tahay dhallinyaradaasi.
Walaal furka horta marka koobaad waxaan isku daynaa inaan donations ama anagu iska dhexdeeda ka ururino, marka nagu dhexdeeda ka ururino asxaabtii aan weydiino social media soo dhigno account number ay leedahay Life Makers, marka lacagta kasoo hoyata tan anagu ururinayo taa inoo soo gashayba waxaan isku daynaa inaan afurka dabadda kasoo iibino, sida saambuusaha, quraaca, kackaca, timirta, biyaha iyo sharab.
Barnaamijkan oo dhallinyaro badan ay ka howlgalaan islamarkaana warbaahinta bulshada ay dubdhexaad u tahay ayaa dhaqaale ururintiisa sida ay Amal sheegayso ay ku caawiyaan dadka saboolka ee tumartooda ay hoosaysa amaba aan awoodeyn, kuwaas oo ku sugan xaafadaha, cusbitaalada, jidadka iyo weliba goobo kale.
Walaalo waxaan u qaybinaa meelo fara badan, laakiin 5 meelood baa ugu muhiimsan. Afurka markaan soo iibsano waxaan isugu nimaadnaa hool ka mid a hoolasha magaalada Hargeysa oo la yiraahdo Imaarat Alkhayr dabadiisa ku yaalla Umul Khayraat la yiraahdo. Dhallinyarada volunteerska inta badan halkaasay isugu yimaadaan. Waxaan isku daynaa inaan xirxidno alaabihii aan soo iibinay inta u dhexaysa 1 iyo barka duhurnimo ilaa salaada casar. Markaan tukanno ayaan distributionka bilownaa. Waxaan u geynaa dhakhtarka weyn ee Hargeysa, waxaan u geynaa xarunta naafada ee Hargeysa, sidoo kale masaakiinta shaaraca iyo laamiyada jooga suuqa dhexdiisa, masaajidada, iyo sidoo kale xarunta chachabka dadka chachaban lagu daweeyo iyo meelo kaleba.
Wadista iyo hirgelinta hawshan oo dhaqaalahu lagama maarmaan u yahay ayay kala duwan yihiin xadiga lacageed ee gacantooda soo gasha. Waxaana Yuusuf Abuukar Cali oo ah wakiilka guud ee barnaamijka Walaal Afuri uu ii sheegay in intii ay hawshan soo wadeen ay ururiyeen lacag ka badan $400,000. Haddaba siday ku maareeyaan lacagtaasi inay meeshii loogu talagalay gasho?
Sida hore kugu sheegay, waxaan leenahay jikooyin aan anagu maareyno, lacagahana waxaan dirnaa maalin walba wixii la guro. Lacagtu $400,000 hal mar lama diro, laakiin haddii maanta aan gurno $200 Toronto ay gurto ama Australia gurto ama Norway gurto, isla maalintaas next day lacagtaas waxay tegaysaa Soomaaliya. Islaamnimadaasna waa lagu afuraya, maskiinka u baahan ayaa ku afura. Waxaan u maareynaa hab noocaas ah. Waddanka gudihiisa waxaan u jooga dad danjireyaal ah oo aan ka dhex sameynay control quality-gooda, mar walbana fiiriya baahida ay mar walba u qabaan. Hab noocaas ayaan ku maareynaa. Waxaan u dirnaa hab ah ka soo qaad anagu group A iyo B iyo C iyo D ayaanu nahay. Toronto kale maanta waxay gurto, waxaa laga yaabaa inay 7 jiko ay mas-uul ka tahay. 7 jiko ayaan u qaybinayaa lacagta. Haddaan 350 guro, min 50 ayaan ugu qaybinaa 7 jiko si ay isla berita ugu afuraan. Ninka Norway jooga ama ninka Denmark jooga ama ninka Oslo jooga ama ninka Perth Australia jooga, asna hab noocaas oo kale ayuu lacagta ku diraya. Qof walba wuxuu mas-uul ka yahay wuxuu maalintaas jiro jikooyinkan. Waxaan ku qaybsanaa habkaas. Hab noocaas ayaan ku dirnaa lacagta, waana habka ugu fiican ee Soomaali inta maanta lacag la guro, galabta la diro, berina jikada la saarto.
Kumanaan dad oo saboola ayaa sanad kasta barnaamijkan ka faa'iideysta. Waxaana Amalii sheegtay in sanadkan maaha 7 sannadood ee ka horreeyay ee barnaamijkooda Somaliland Life Makers ay ku soo afuriyeen dad ka badan 30,000 oo qof, islamarkaana sanadkan ay rajaynayaan inay afuriyaan dad gaaraya 10,000 oo qof.
Walaalo, hore waxaan u sameynay tiro in ka badan 30,000 oo qof baan afurinay 7 sannad hore. Sanadkanna inba soo far waxaan u maraynaa 6,283. waxaanu rajaynaynaa insha allah 10,000 inaan xidhno. Kaliya Hargeysa kama shaqeyna, booramana tiim baanu ku leenahay oo iyaguna afurka diyaariya, sidoo kale raashinkana qaybiya. Insha allah waxaanu rajaynaynaa jimcahan soo socdana tirada ugu badan aan afurin karayna inaan afurno biidnillahi tacaala. Bishuu markay tahay 24 biidnillah, jimcaha ayay noqon doonaa the last day biidnillah. Kolley gacan keliyata sacabka ma tunto inaan dhammaanteen iscaawino, qofkii awood nagu caawin kara maaliyadeed, qofkii awooddiisa nagu caawin kara iyo fikirka, inta baanu soo dhaweynaynaa. waxaanu leenahay social media oo la yiraahdo Somaliland Life Makers, Twitterka, YouTubeka, Instagramka, Facebook intaba oo nagala socon kartaan lambarada adii aad wax donation doonaysaan la baxdaan sir ilaahay wala baxdaan halkaas aad dhamaanka wada heli doontaan jazaakumullahu alfa khair
bulshada baahan oo meel kasta ku sugan ayaa badi dadka arrimahan ka shaqeeya sida aynu soo tilmaanay ay sameeyaan hubin ay ku sameynayaan inay yihiin dadka wax la siinaya kuwa rasmiga ah ee u baahnaa iyagoo soo wareysta isla markaana dad u dira waa sida ay tilmaamayso Amal Ahmed
marka hore waxaan horta la shaqeynaynaa sanadkan oo sanadkii 8-aad oo aan wadnay hawshan marka dhamaan waan la soconaa xaaladahooda oo dad baan u dirnaa way soo wareystaan waa la soo eega xaalada ku sugan yihiin markaas ayaanu ogaanaa inay wax u baahan yihiin inaan u baahneen markaas maanu bilownaa inaan wax u geyno dadka u baahan
Ibraahim Muuse Dahraan oo isaguna siiskiya tabruucaadkan u sameeyaa isla markaana caawiyo dadweyne kala duwan ayaa isaguna dhankiisa ii sheegay inuu indhihiisa ku soo arko baahida dadka ka hor intaanu caawinta samayn
waxaa indhahayga ku soo arkay inta gaarigayga qaatay xaafad walba dad walba oo dhiban ee raashinkaas qaadanaya waxyaabaha waxaa ka mid ahaa dadkaasi runtii 9 qoys oo container ku jira oo container u hoyda waadna garanaysaa kuleelka xilli kuleelaha lagu jiro qoys intaas leeg oo container soo ahaa habeenkii u hoyanaya hoy la-aan awadeed marka magaalo isuma waxayso ayaa la yidhi dadka dhiban ee aadka u silcisan runtii dad war loo hayo ma aha oo laga war hayo marka that's why aan maaragtay u kuurgalay iyadoo saacidaad kale aysan jirin iyadoo aysan jirin kaalmo kale oo aan cid ka sugayo aan ahayn Allah subxaana wa tacaala iyo waxaan aan qabanayo inay tahay wax waajib ah oo aniga isaaran marka walaal waxay ahayd qiimeyn aan sameynay oo indhaheena aan kusoo aragnay dadkaasna aan u darnay inay yihiin dad ay waajib tahay in gurmadkaasi laga qayb geliyo
bishan oo wax ka yar 2 toddobaad ay ka harsan yihiin ayaa marka laga yimaado qaybinta afurka dadka Sooman ay sidoo oo kale barbar socotaa amaba ay xigtaa baahida dharka ciidda waxaana dadka arrimahan ku hawlan ay tilmaamayaan in taasina ay tahay qodob muhiim ah oo dadaalkeeda ay wadaan waa kan mar kale Ibraahim Muuse Dahraan
qof walba oo wax haysta aanu ka soo qaadno inuu ku aado hal qof oo agoona oo $30 keliya ay tahay iibsiintiisa marka fursadda naftigeeda ayaan jeclahay inaan uga faa'iidaysto ay BOA isiinayso ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in soo ahaa barnaamijkaasi ay nagala qayb qaataan iibsiinta agoomaha iyadoo xoog aan ku saarayno agoomaha kaalinta 2aadna aan siinayno dadka kale ee danyarta ah ee aadka u dhiban hadduu Ilaahay raaxdo
ururinta tabruucaadka qaar oo hannaanka loo sameynaya ay ku kala duwan yihiin ayay dhacdaa in bulshada xiliyada qaar caag lala dhex wareego sida barnaamijka walaal afuri oo kale waxaana Yuusuf Abikar oo barnaamijkan wakiil guud u ah uu sheegay in dadku ay si wanaagsan uga falceliyaan
runtii dadka Soomaalida waa dad aad iyo aad deeqsu ah 30 sano ee dagaalada lagu jirayna ayaga isbiilayay ayaga wax isiinayay markaan jidka marayno aan caaga wadano runtii dadna soo dhaweeyo oo waxna sii mooyaane dadka naga hor imaada tiradooda aad u yar iyo Soomaalida waa dad diyaar u ah in maaragtay wixii fiican ay arkaan taageeraan walaal afuri waa program sax ah program aan NGO ahayn lacag meel la dhigay lahayn lacag cid ka mas'uul aysan jirin si toos ah waddanka Soomaaliya shilinka caagaas lagu aruuriyo barito loo diro habeen dambana lagu afuro
dadka badana arrimaha noocan ah samafalka ka shaqeeya oo kala jooga goobo kala fog ayaanay meesha ka madnayn caqabado soo wajaha waxaana uu Maxamed Cali oo barnaamijka lagu magacaabo Global Somali Business Professional Network ka mid ahi uu sheegayaa in ay qorsheeyeen adeegsiga nambaro oo qof jooga goobta uu tabaruca la gaarsiinayo si ay ugu soo qoraan ah looguna hagaajiyo
marka sanadkan si aan maarata arrinka caqabada iyada uga hortagno ama aan maarata ku xalino sanadkan waxaan go'aan ku gaarnay in maareeyta dhalinyarada jooga Kenya ama Soomaaliya dhalinyar kamid ee groupka in ay iyaga ay mas'uuliyad qaadaan oo marka lambar Kenyan ama heshiis lagu soo qoro ama Soomaaliya si maareeyta lacagti ku Kenya jooga ay ku diraan qaabka ayan sanadkan maareeyta aan sameeynay marka insha Allah waxa rajaynaynaa inuu maareeyta ay shaqeyn doonto
gudahaana dhageystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena bandhiga VOA toddobaadkan tan iyo tii barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
Sanad Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayuu kaasi ahaa uu soo jeedinayay barnaamijka bandhiga VOA haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane waa kan.
Ardayda Soomaaliyeed marka ay dhameystaan dugsiyada sare in badan oo ka mid ah waxa ay ku hamiyaan jaamacado ku yaala dalka dibadiisa ma waxaa jira saluug dhanka jaamacadaha waddanka mise ujeedooyin kale oo waxbarasho loo ekeysiyey? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah maxamed cabdulaahi barre oo shahaadada koowaad ku diyaariyay xanaanada xoolaha, iyo cabdifataax cabdulaahi cusmaan oo isaguna jaamacadaha dalka ka bartay maadada maamulka iyo maaraynta. Waxaa jawaabta su-aasheeda ku hormaraya cabdifataax cabdulaahi.
Waxaan leeyahay waxa koowaad waajib ka dhigaya ama ardadaas ku dhiirigelinaya waddanka dibaddiisa inay wax ku soo bartaan. Waxaa ugu mudan kow ardagii inuu luuqad kale uu soo helo ama luuqadaha koowaad ee waddankan ka ah luuqadda priority-ga dunida inuu luuqad wax ka soo barto. Waxaa waajib ka dhigaya marka ardagii inuu dibadda u baxo 12 sano oo dugsi sare ayuu soo cunay luuqad ahaan ugu hooseeya. Marka soo ardagii wuxuu isku dayay inuu cilmigiisii iyo luuqadiisii iyo tamartiisii uu kor u qaado. Saa darteed ayuu u doortay wadamada dibadda ama waddankeena wax ka baxsan in uu tago si uu heer quality-giisa isku filnaantiisa nolosheeda iyo midda waddaneeba uu kor ugu soo qaado.
Waa maadsan tahay maxamed adigana?
Anigu waxaan aaminsanahay in ardayda gudaha ku jiraahay ama gudaha wax ka bartahay ay ka priority fiican yihiin kuwa dibadda. Sababtuna waxay tahay markii uu secondary ka baxo wuxuu haystaa macalin Soomaaliya, wuxuu haystaa class ama fasal Soomaaliya oo isku afi isku luuqad iyo isku dhaqan ay yihiin, kuwaasoo aan sensitive ama xasaasiyad aanan keenaynin inaad su-aal weydiiso iyo inaad maxaaliyada dhexgal la sameyso, isdhexgashaan ama islafal gashaan. Haddii luuqad la yiraahdo ama wixii maaragtay ka baxsan xaaladda markaas aada wax ku baranayso, dee internet baa jiro oo meel walba wax laga baran karaa. Laakiin anu waxay ila tahay waxa gudaha aan u doorbidaa waxay tahay 4 sano ayaan haystaa. Haddii 4 sano aan waddan dibadda aan ku aado, 2 sano ka mid a waxay igu noqonaysaa inaan la qabsado waddankii markaas aan wax ka baranayo.
Maxamed, waa maadsan tahay. Cabdifataax, waxaa tiri dalka dibaddiisa in waxbarasho loo aado qofka luqad ahaan ayuu soo dhismayaa. Maxaa diidaya gudaha dalka in qofka uu luqadda ku barto cilmigii, maadaama gudaha dalka lagu heli karo luqadina lagu baran karo? Maxaa diidaya qofka ama maxaa ku qasbaya in dibadda uu aado marka taa laga soo gudbo?
Horta, nidaamka waddanka u dhisan ayaanan ahayn nidaam jaango-an oo dowlad ay jaangoysay. Soo marka 12 sano ardayga wax soo baranayay ma isku dheeli tirna luuqadiisa iyo digriiga uu taagan yahay. Marka wuxuu u baahan yahay digrii ahaan inuu bachelor digrii noqdo, luuqad ahaan oo noqdo qof caalami ah, qof luuqado badan ku hadli karo. Tusaale ahaan, haddii uu saaka doorto inuu tago wadamada dariska sida Kenya, Uganda ama Sudan, 2 luuqadood. Soo marka saakay qofkaas meeshaas kusoo bartay bachelor degree iyo qofka waddanka gudihiisa ku bartay bachelor degree, qofka waddanka gudihiisa ku bartay bachelor degree wuxuu lamid yahay adigoo 12 sano dugsi sare soo cunay, wax yar oo research ay ku korayso. Bachelor degree-ga marka qaadani waa cilmigaadi oo aad siyaasanayso. Cilmigaadana waxaa ku siyaasan kartaa marka aad luuqad ahaan u fahmayso sheygan. Luuqadaada hadiisan u diyaarsanayn heerka aad taagan tahay, mar walba wax caqabad dibna ku ridayo su-aalaha mar walba kusoo hortaagna doono. Adiga waxaa tahay qof ku nool dunida casriga ah, ma tihid qof ku nool qarniyada tagay. Waxaad u baahan tahay dunidan casriga si aad ugu noolaatid waxyaabaha dunida casriga isoo kordhisay aad taqaano. Saaka waxa ugu yar adeysan karto waa internet ahaan. Internet wuxuu kaaga baahan doonaa luuqada. Soo marka luuqadaha haddaa si dhibli u taqaanid, waxaa tahay qof wadamo badan wax ku soo kordhi karo waddankiisa ka sukow.
Waa maadsan tahay maxamed adigana?
Luuqaddu horta cilmi maaha. Already waxa waaye adoo waddankaada joogo, gobolkaada joogo, sariirtaada joogaa luuqadda baran karta. Waxaa jira YouTube, waxaa jira internet, waxaa jira maxaa la yiraahdaa ayi shay aa u baahato maanta waxaad ka heli kartaa, macnaha internetka ka heli kartaa. Midda kale aan rabo inaan ku dhaliilo dadka baxaayo, waxaan aragnaa dad levelkoodu hooseeyo ee aan u qalmin in ayba jaamacad galaan, haddana ku doodaayo jaacada dalka waxma taraaya, waxba lagu barto, waxbarashadooda hooseyso. Waxaan u baahanahay inaan dibadda aado. Markaas wuxuu sameynayaa markii uu dibadda tago oo 2 sano ama 1 sano uu maxaa la isceliyo iyo macalimiinti isfahmi waayaan, bii-adii iyo deegaanka isfahmi waayaan, markaas wuxuu sameynayaa inuu goostaba uu jacadi ka tago waddankii waalidkiis ay ku ogaayeen oo markaas qarashaadka looga bixinayo waddankii inuu ka cararo wadda kale ama uu tahriiba hadii uu Turki joogay. Waxaa maqlaysaa wiilkii jaacadda loo diray Turkiga joogay ayaa Griiga galay ayaa maqlaysaa, oo waxa waaye maxaaliga Griiga lagu haystaa, wiilkii Suudaan joogay saxaro maraa maqlaysaa. Marka problemka ugu weynee jiraa wuxuu yahay ardaydii markay dibadda aadaan ayagoo aanan diyaarsanayn, waa jiraan tiro yaro ardayho diyaarsan oo sidii weel sidii loogu talagalay uga soo baxday, laakiin 80% ardada jaamacadaha dibadda aadaahay way ka baxaan jaamacadaho, way ku fiilgaroobaan.
Cabdifataax maxamed waxa uu leeyahay ardayda badankood oo dibadda u hanqaltaagaya waxbarasho keliya maaha waxa ay rabaan, qaar tahriib raba inay ku dhexqariyaan oo waalidka iyo macalimiinta ka dhaadhicinaya waxbarasho inay raadinayaan, balka warta
sida muuqato maxamed oodiisa dhankaas ay la gashay sida, laakiin xaqiiqada ah arday hadduu uu niyeysto inuu waddanka dibaddiisa wax u barto waa qof ay ka go'an tahay inuu wax bedelo. Maxamed tusaale ayuu soo qaatay, waxaa tusaalooyinkaaga filan mar walba ardayga gudaha wax ku bartay environmentiga ku hareereysan oo dugsigii sare ayuu ku jiraya kama soo dhexbaxayo. Mana ardaygii wax ku bartay waddanka gudihiisa 12 sano oo dugsi sare ah iyo 4 sano jaamacada, heer wuxuu taagan yahay weli 12-kii sano hoose, 12-kii sano ee iskuulka ayuu taagan yahay. Luqad ahaan ardaygaas uu la siman yahay, experience ahaan wax yar oo qaliila mooyaane ardaygaas uu la siman yahay. Sababta waxay tahay buugaagu weynaa inta badan laga soo qaataa xaafadda markuu uu geeyo, wax uu ka fahmayo oo aan ahayn intuu macalinka soo xariiqo mooyaane wax kala ma jiraan, intuu macalinka si akhriya ayuu hoosta ka xariiqaa intaas uu xifdiya. Sida muuqata waan ognaa waddanka gudihiisa ardayga ku gasho imtixaanka wuxuu ku galaa koobi ama baaste, wuxuu macalinka meesha ka xariiqa iyo soo xifdiya imtixaankeena ku shuba. Soo markaas ardayga kuma noqon karo caalim biri waddan uu ku tiigsan karo. Ardayga hadduu u dhisan yahay luuqad ahaan wuxuu akhrinayaa buugaag badan iyo cilmi baaris badan uu helaya. Ardayga markuu uu waddanka gudihiisa ka baxo oo waddan kala tago wuxuu soo fahmayaa environment kale ku duwan waddankeena uu burbursan yahay, hadda xaalad burbur ku jira. Kasoo qaad tusaale, haddii aan saaka wax ku baranayo waddanka Turkiga, waxaan dareemayaa dowladnimada Turkiga qaabka u taalo, nidaamka Turkiga qaabka u yaallo, qaabka loo casriyeeyay kara dalkeena. Soo marka waxaa soo laabanaya biri anigoo ah mufakir Soomaaliya, dhaqan dowladnimo ximbaarsan, dhanka kalena ah qof luuqadyahana. 90% ama 99% waxaa dhihi karaa ardada waddanka dibaddiisa wax u aado wax soo bartay way soo laabteen, waxaana ku jiraa madaxda sare waddanka saaka. Dhammaan dalka saaka waxaa ka taliya ama gacanta ay ugu jirtaa taliskiisa sida muuqato ardadii waddanka dibaddiisa wax ku soo bartay.
Okay, maxamed haye,
qofkan qurbaha ka yimid ee baxay ee 4 sano maxaa la yiraahdaa waddanka dibaddiisa wax ku soo bartay markuu yimaado maba lagu kalsoonaan karaba ani marka sidii fikirkaygu yahay. Waxaa weeyaan waxaa maxaa la yiraahdaa laga yaabaa inuu waxyaabo kale u xambaarsan yahay maadaama uu waddanka ka baxay 4 sano maxaa la yiraahdaa uu naga maqnaay. Waxaan aaminsanahay ilaa la jaagareeyo ama sanado uu hoos joogo maamulka markaas jira ama maxaa la yiraahdaa shaqada markaas socota uu hoos joogo inaanan shaqooyinka ugu sarreeya ee waddanka aan lagu aamini karin. Sababta taa waxa weeyaan waddanka lagu tagay hadda ma garanayn wuxuu waddankaas kala kala yimid, aqoon uu kala yimid ma saadaali karo. Waxaan aragnay wadamada adduunka sida wadamada horumaray waddan kale markuu ardaygiisa wax ka soo barto in macnaha laga baaro xataa calaamadaha jawaasasnimada inuu qofkan waddankaas jaajuus u yahay ama uu basaas u yahay in laga baaro oo macnaha horta oo jeekin la marsiiyo markaas luuqadu cilmi maahan. Marka waxaan ku leeyahay marka aan injineer barto luuqad laygu mixiraayo, laakiin waxa laygu xiraa waxaan aqaanay aqoonta aan leeyahay inta aan maaragtay experiencegaygii dhismaha intaan gaarsiin karo iyo inta maxa aqoontaydii taa lagu xiraa mugi macnaha luuqad ilaa waxaan aragnaa wadamo badan adduunka oo aan luuqad ingiriis wax looga bar hadda Turkiga oo kale luuqad ingiriis wax looga barto waa dhif iyo naadir, ama waa jaamacado kooban ama maba jiraanba. Inta badan luuqada Turkiga wax lagu barta tusaale ahaan aan soo qadan jayna sidoo kale Jarmalka sidoo kale waxa arkaysaa waddan dhan oo luuqad ingiriiska laga tixgelin. Taas waxay ku tusinaysaa in luuqada ingiriiska aynan ahayn cilmi. Ardaygu markuu BA-diisa wax ku baranayo isla markaasna wuxuu sii bedelayaa dadka deegaanka ku nool, waxa ka sii faa'iideysanaya waxbarashiisa dadka familka tusaale caafimaad aan bartaa. Marka maanta caafimaad barto waxaan leeyahay hooyo faraha dhaqo cuntada hala daboolo already waxa iga sii faa'iideysano familkayga iga faa'iideysano, laakiin markii aan dibadda wax ku baranayo waxa iga faa'iideysano waa waddan kale.
Waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa igala qayb galay Maxamed Cabdullaahi Barre iyo Cabdifataax Cabdullaahi Cusmaan. Inta xubin midda lamid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay quraan.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan stuudiyaha v o e da ee london, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah nuur xasan nuur oo jooga stuudiyaha v o e da ee washington.
aan ku bilaabo nuurow, wargeyska the star ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa wax ka qoray walaac xoog badan oo la soo darsay dagaalyahanada ajnebiga ah ee ka tirsan kooxda al-shabaab ee soomaaliya. wargeyska waxaa qormadiisa uu ku bilaabay dagaalyahanada ajnebiga ah ee ka barbar dagaalamaya al-shabaab ayaa walaacoodu u kordhay kadib markii ay u adkaysan waayeen sida loola dhaqmo, waxaana sidaasi laga soo xigtay ila ka tirsan ciidanka kenya.
dagaalyahanada ajnebiga ah oo qaarkood si dhuumaalaysi ah uga soo baxsaday maleeshiyaadka shabaab ayaa ku doodaya in eedo wax kama jiraan ah dusha looga tuuro, islamarkaana lagu amro in furunta hore ee dagaalka ay galaan haddii ay daacad u yihiin kooxda al-shabaab. wargeyska oo soo xiganaya mid ka mid ah dagaalyahanada kenya ee ka tirsan al-shabaab ee ka soo baxsaday ayaa u sheegay ciidanka kenya sidaan oo uu wargeysku soo xigtay.
waxa ay u isticmaalayaan dagaalyahanada kenya ee ka tirsan al-shabaab iyo kuwa kale ee ajnebiga ahba in ay gaashaan ka dhigtaan. waxa ay fuliyaan weerarada ismiidaaminta ah, waxa ay ka dagaalamaan safka hore, haddii aanay sidaasi yeelin waxa waa la khaarijinayaa iyadoo loo cuskanayo inay jaajuusiin yihiin. sidaasi waxaa ciidanka kenya u sheegay dagaalyahano ka soo baxsaday al-shabaab. dagaalyahanadaasi soo laabtay ayaa sidoo kale u sheegay ciidanka kenya in inta badan ay ka soo baxeen deegaanada jilib iyo bu'aale.
wargeysku waxa uu leeyahay dagaalyahanada ka soo tegay al-shabaab ayaa doonaya in ay ka go'aan al-shabaab si ay u sameeyaan koox gaar ah oo xambaarsan afkaar jihaadi ah oo caalami ah. arrintan ayaa timid kadib markii dhowaan la dilay saraakiil saameyn ku lahaa al-shabaab oo kenyaan iyo ajnebi kale isugu jira, kuwaas oo dilkooda kadib uu muran ka dhex aloosay iyaga iyo al-shabaab.
wargeysku waxa uu leeyahay nuurow, dagaalyahanada kenyaanka ah ayaa walwalkooda uu sii batay kadib markii la dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa kenyaanka ka tirsan ururka al-shabaab oo lagu magacaabi jiray axmed iimaan cali loona yaqaana abu zinira. ninkan ayaa wargeysku uu sheegay isaga oo soo xiganaya dagaalyahanada ku laabtay kenya in lagu dilay weerar cirka ah oo ka dhacay xero ku taalla bu'aale dhammaadkii bisha maarj ee sannadkan.
wargeyska ayaa waxa uu ridwaan u leeyahay inta aanan dhimashadiisa la shaacinin waxa uu ahaa axmed iimaan sarkaal sare oo ka tirsanaa dagaalyahanada kenyaanka ah ee ka tirsan al-shabaab isaga oo u qaabilsanaa dhinaca warbaahinta iyo dacaayadaha. ugu dambayntiina wargeyska waxa uu ka hadlay in qaar badan oo ka mid ah kenyaanka dib u soo noqday ee ka tirsanaa al-shabaab in la dhaqan celinayo.
wargeyska express ee ka soo baxa london haddaan u gudubno ayaa qoray in la siiyey Theresa May waa ra-iisul wasaaraha Britain fursaddii ugu dambeysay si ay isku casisho inta aan xoog looga faramaroojinin xukunka. wargeyska ayaa ku bilaabay Theresa May waxaa loo sheegay in ay iska casisho xafiiska 10 Downing Street si ay u hesho xushmadda dalka kadib markii iyada iyo xukuumaddeeduba ay ku fashilmeen qorshaha Britain ay kaga baxayso midowga Yurub kadib 3 sannadood oo wada xaajood ah oo ay la lahayd midowga Yurub.
wargeyska ayaa waxa uu leeyahay May ayaa ku abuurtay carab badan mudanayaasha baarlamaanka ee xisbigeeda kadib markii ay dabacsanaan ka muujisay mowqifkeeda ku aadan ka bixista Yurub, islamarkaana ay iclaamisay in ay fursad u siin doonto baarlamaanka inay cod u qaadaan afti labaad oo dadweynuhu ay u dareeraan haddii qorshaheeda ay ogolaadaan baarlamaanka. wargeyska ayaa qoray in is-casilaadda mid ka mid ah ragga ugu cadcad ee xukuumaddeeda Andrea Leadsom shalay oo arbac ah ay sii xumaynayso rajada laga qabay inay iska casisho xilka ra-iisul wasaarenimo.
May oo waqti badan iyo xoog badanba gelisay sidii ay uga miro dhalin lahayd qorshaheeda ka bixista Britain ayaa loo arkaa in ay ku guulaysan weyday, loona baahan yahay in la gaaro xilligii ay qiran lahayd in ay daashay oo qof kale ay booska u banayn lahayd. Theresa May ayaa lagu wadaa in Jimcaha ay la kulanto Sir Graham Brady oo madax u ah guddiga baarlamaanka ee xubnaha xisbiga Conservative-ka dalkan Britain, waxaana suuragal ah in halkaasi ay ku soo gabagabowdo hoggaankeeda xisbiga. May ayaa horey u sheegtay in ay la kulmi doonto Graham Brady maalin uun kadib doorashada midowga Yurub oo lagu wado in ay dharbaaxo kale kala kulmi doonaan xubnaha Conservative-ka ee u tartamaya baarlamaanka midowga Yurub.
ugu dambayntiina, Ridwaano waa haweeney u dhalatay dalka Faransiiska oo odaygeedii uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay burburkii dayuuradda Boeing 737 Max ee Ethiopia oo dacwad ku soo oogtay shirkadda Boeing dalbanaysana magdhow gaaraya 274 million euro. Waa warbixin uu qoray wargeyska Irish Times ee kasoo baxa Dublin ee Jamhuuriyadda Ireland, waxaana wargeyska oo sharaxaya uu qoray haweeney Faransiis ah oo odaygeedii uu ku dhintay shilkii dayuuradda Ethiopia ee Boeing 737 Max ee dhacday Maaj ayaa dacwad ka dhan ah shirkadda Boeing waxa ay ka furtay dalka Mareykanka, waxaana ay dalbatay ugu yaraan lacag magdhow ah oo dhan 274 million euro oo u dhiganta $2.67 million.
Wargeysku waxa uu leeyahay burburka dayuuraddaasi lambarkeedu uu ahaa 3-2 ayaa ku dul burburtay meel aan sidaasi uga fogeyn magaalada caasimadda ee Addis Ababa, waxaana ku dhintay dhammaan rakaabka iyo shaqaalaha saara oo gaarayay 107 qof. haweeneydan ayaa dacwaddeeda ku sheegtay in Boeing ay ku guuldaraysatay in ay wargeliso duuliyayaasha diyaaradda si ay ugala hadasho khatarta ka iman karta qalabka lagu soo kordhiyey dayuuradda. taasi micnaheeduna ay tahay in laga hortegi karay in dayuuraddu aysan sanka dhulka la gelin, iyadoo sabab ay u tahay cillad ka dhalatay qalabka cusub ee lagu soo kordhiyey. sidaasi waxa ay u sheegtay xeer ilaaliye ka tirsan Mareykanka. waa haweeneyda lagu magacaabo Norman Hussein oo ah haweeneyda dacwadda ku soo oogeysa shirkadda Boeing.
Norman waxa ay dalbanaysaa sida wargeysku qorayo lacagtaasi cadadkeedu yahay 217 million si ay magdhow uga hesho odaygeedii oo lagu magacaabi jiray Nadege Dubois. shirkadda Boeing ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay soo dhammaystirtay qalabkii dayuuradda nooceedu u yahay 737 Max, islamarkaana ay qorshaha ugu jirto tababaro la xiriira isticmaalka qalabka oo la siinayo duuliyayaasha.
dayuurado badan oo shirkaddu ay leedahay ayaa la dejiyey kadib burburkii Ethiopia Airlines, waana shilkii labaad oo nooca dayuuraddaasi oo dhaca. intaas ayaanan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington.
inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan oo ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. idaacaddeni fiidnimana intaas ayaan ku soo gebagabaynaa ay wadajir idin kugu soo jeedinayeen cabdixakiim maxamuud sharwac anugoo ibraahim xasid abdulle farsamadan waxay ahay jimi faria tan mar kale kulmi doono nabadgelyo.